Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin qatiluhum yu'adhibhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudura qawmin mu'minin wa yudhib ghayza qulubihim wa yatubu Allahu ala
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite, preče da se Allaha bojite, ako ste vjernici? Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svi gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Turković, Jotov, Bugarska podržava napredovanje Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i NATO savez. Dogovor o ponovnom otvaranju ukrajinskih luka. Američki vojni zvaničnik priznao iransku vazdušnu nadmoć u regionu. Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković primila je danas u nastupnu posjetu ambasadora Republike Bugarske u Bosni i Hercegovini Valerija Ivanova Jotova. Ministrica Turković je izrazila zahvalnost za snažnu podršku i pomoć Republike Bugarske i Bosne i Hercegovini na putu u Europsku uniju i NATO savez. Istaknula je da je Bugarska prva država koja je priznala Bosnu i Hercegovinu 15. januara 1992. godine prije održavanja referenduma i od tada nastavlja podržavati našu zemlju, zasebno kada je riječ o europskim integracijama. Naglasila je važnost integracije Zapadnog Balkana u Europskoj uniji, istaknuvši značaj skorog dobijanja kandidatskog statusa Bosnu i Hercegovinu, kao i nastavak reformskog procesa. Novoimenovani ambasador Jotov je podsjetio na značaj europske perspektive Zapadnog Balkana za unapređenje mira, stabilnosti, sigurnosti i prosperiteta cijele regije. Izrazio je podršku napredovanju Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i NATO, kao i nastavku provedbe reformi. Pozvao je ministricu Turković u službenu posjetu Sofiji, te izrazio nadu da će dinamici unapređenja bilateralnih odnosa dvije zemlje doprinijeti održavanje konsultacija Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova Republike Bugarske. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je danas novinarima u Sarajevu da visoki predstavnik Kristijan Schmidt nema pravnog osnova da donosi bilo što u Bosni i Hercegovini, jer, kako je kazao, nije legitiman i sve što donese može biti spekulativno. U Bosni i Hercegovini se 10 i više godina razgovara o izbornom zakonu i sve je to propalo. Visoki predstavnik nije nadležan da donosi rješenja, jer je on lažna figura i nije imenovan relevantnom rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a, ustvrdio je Dodik. Dodao je da neće provoditi odluke visokog predstavnika bez obzira gdje bile objavljene, a pogotovo one što ima veze sa RS-om. Komentirajući godišnjicu donošenja INSKOVOG zakona o zabrani negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca, Dodik je kazao da misli ono što i ranije mislio o Severnici, a to je da je tamo bio zločin i da neće proći nikakva nametnuta politička kvalifikacija genocida onoga što se tamo odvijalo. Nametanje na ovaj način ne donosi pomirenju i napravilo je apsolutni raskol među nama. Inskom odlukom pomirenje u Bosni i Hercegovini izgubljeno, smatra Milorad Dodik. A kolega Refik Topić pripremio je prilog o zapošljavanju osoblja u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu.
Tehnološki višak u institucijama osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu je problem koji je prisutan posljednjih bar desetak godina. Ovim problemom danas su se bavili predstavnici vlade Tuzlanskog kantona, ali i resornih sindikata.
Povodom priprema za početak nove školske godine i zbrinjavanja tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u ovom kantonu, resorni ministar Ahmed Omerović održao je radni sastanak sa predstavnicima sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja, na kojem su doneseni konkretni koraci zbrinjavanja tehnološkog viška. Ministar Omerović je ovom prilikom istakao da su novi pedagoški standardi koje je vlada usvojila prije par mjeseci u velikoj mjeri riješili ovaj problem, ali da i dalje postoji veliki broj radnika koji je treba zbrinuti.
Naša vlada je smogla snagi da donese novi pedagoški standarde. To košta, svi znamo, tu će do 2025. godine koštati 18 milijuna, ali mi moramo ulagati u naše ljude, mi moramo ulagati u ljude koji će učiti našu djecu. Mi znamo da je trend da ljudi odlaze, mi na ovaj način mi ulažimo u našu budućnost i to nije skupo. Vlada je bila tog stava da ćemo u budućnosti izdvojiti ta sredstva. Sada se stabiliziralo i mi ćemo prihvatiti pozicije na neodređeno koje škole upute, imajući u vidu broj učenika, najbolji interes radnika, učenika i roditelja.
Iz sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja su istakli da je u mandatu ove vlade puno problema oko tehnološkog zbrinjavanja uposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju riješeno, te da su oni učinili svoje.
Vlada, ministarstvo i sindikat su uradili sve što su mogli. Dakle, napravili smo prilike da se to završi, sad je do nekih drugih.
Mnoge analize koje su rađene u posljednje vrijeme su pokazale da je prosjek opšteg znanja učenika u padu, a mnogi to pripisuju upravo neriješenom statusu velikog broja uposlenika, koji svake godine, uslijed ugovora na određeno vrijeme, brinu za svoju egzistenciju.
Ti ljudi imaju problema da se fokusiraju na svoj rad. Ti ljudi nemaju hrabrosti da nastavi sa edukacijom. To se sve prenosi na djecu i imamo slabije rezultate učenika koji su posebno izraženi na nekim predmetima na posljednjoj eksternoj maturi.
Definitivno imamo problem da dijete koje krene u razrednu nastavu promijeni 3 ili 4 učiteljice od 1. do 4. razreda. Konstantno mijenjanje nastavnika, odnosno učitelja, sigurno ne ide u prilog kvalitetnom obrazovanju.
Vlada i sindikati su uspjeli zajedničkim snagama riješiti ovaj problem, a pad nataliteta, stalne migracije stanovništva i čak 50.000 učenika manje u osnovnim i srednjim školama u posljednjih desetak godina nisu, kako kažu, u njihovim ingerencijama.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
A iz Tuzle idemo do Beograda. Prilog je pripremio kolega Slaven Dimitrić.
Ponovo teče ruski gas kroz Severni tok 1, kapaciteta svega 30%. Gasovod je posljednjih 10 dana bio zatvoren zbog, kako je operator naveo, planiranog održavanja. Doza straha zavladala je i u Srbiji, koja je zakupila skladište gasa u Mađarskoj. Srbija ima krizni plan, ukoliko bi došlo do obustave gasa sa svih strana, jasni su vladi Srbije. U gasnom skladištu Banatskog dvora, koje Srbija deli sa Rusijom, Srbija ima gasa za oko 15 dana.
Problem može da se desi da nam ne dođe dovoljno gasa iz Bugarske, da ne možemo da povučemo dovoljno gasa iz Mađarske, da se desi neki problem u elektroenergetskom sistemu, neka tehnička stvar i tako dalje. U tim situacijama onda se kreće na krizne planove, koristi se mazut, toplane kreću odmah i prebacuju se na drugu vrstu energenta.
Srbija trenutno razmišlja o proširenju skladišta gasa u Banatskom dvoru, za šta je potrebna saglasnost Rusije. Ujedno razmišlja se i o gradnji vlastitih skladišta gasa, kako zemlja ne bi zavisila od Rusije. Srbija je u junu sa Mađarskom potpisala i ugovor po kojem je zakupila skladišta gasa u toj zemlji.
Doneli smo odluku i zahvaljujući našim prijateljima iz Mađarske uspeli da obezbedimo dodatnih 500 miliona kubika gasa koja ćemo skladištiti u dva skladišta u Mađarskoj. Malo pre ste pitali od koga kupujemo, dakle kupujemo od dve njihove firme, jedna je MET, druga je MVM, dakle njihova državni EPS, ako tako mogu da se izrazim. Dakle, od svake od njih kupujemo po 250 miliona kubnih metara gasa. Već smo platili avans, dakle već smo platili negde 250 miliona evra.
Beograđani kažu da pažljivo troše struju u domaćinstvu kako bi smanjili mesečne troškove i navode da takav odnos prema potrošnji nema veze sa energetskom krizom u svetu, već da je to oduvek deo njihove svakodnevice, mada ima i onih koji nemaju naviku da štede struju.
Ne koristim klima, ne koristim ništa, samo imam frižider i to što moram da imam.
Štedim, gasim gde god mogu. I ne palim bez potrebe.
Štedim i sjelicama. Boiler palim noću, mašinu za sudove, mašinu za veš.
Vlasti Srbije poslednjih dana upozoravaju da struja mora poskupeti, što je stav i Fiskalnog saveta Srbije. Također poruka građanima je ta da za domaćinstva struja ne bi trebalo da poskupi više od 10%. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slavene Dimitrić.
Blok kratkih informacija. Rusija je dodala Hrvatsku na popis neprijateljskih zemalja. Osim Hrvatske, na popisu dodane Grčka, Danska, Slovenija i Slovačka, piše Interfax. Dekret je potpisao premijer Mihajl Misustin. Vlada je željela popis stranih država uključenih u neprijateljske aktivnosti usmjerene protiv ruskih ambasadora, odnosno ambasada i konzulata u inostranstvu. Grčka, Danska, Slovenija, Hrvatska i Slovačka dodane su ovom popisu, piše Interfax. Na slovenskom Krasu, uz granicu sa Italijom, i u četvrtak se borili s požarom, koji je do sada zahvatio više od 2000 hektara površine i po nekim ocjenama najveći do sada ikada zabilježen. Požar koji se prije dva dana proširio iz Italije u noći sa srijede na četvrtak bio je pod nadzorom, ali je stanje popodne opet vrlo ozbiljno. Iz triju sela na području požara gdje živi oko 400 stanovnika, odlukom civilne zaštite određena je evakuacija, premda je vatra još dosta udaljena od samih naselja, ali je područje za život opasno jer ga obavija gustim. Mediji prenose da je slovenskim vatrogascima pomoć iz zraka nakon Hrvatske, Italije i Austrije ponudila i Slovačka, čiji je jedan avion za gašenje navodno već na putu. Indeks menadžera nabavke u eurozoni koji bilježi poslovni bum pokazuje da je ekonomska aktivnost u privatnom sektoru regiona smanjena tokom jula. Ovaj indeks je posljednji put pao u februaru 2021. godine. Kao glavni razlog pada indeksa menadžera nabavke u eurozoni navodi se visoka inflacija u evropskim zemljama. Zabrinutost poslodavaca zbog porasta inflacije, napetosti na energetskom tržištu, mogućnosti ekonomske recesije u Europi i povećanja kamatnih stopa od strane Europske centralne banke, među razlozima su pada poslovnog prosperiteta. Ministarstvo vanjskih poslova Sirije je u pismu Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija zatražilo da se osudi agresija cionističkog režima na sirijsku teritoriju. U ovom pismu se navodi da su jutro vojnici okupatorskog izraelskog režima ispalili rakete sa strane okupiranog sirijskog Golana u blizini Damaska i da su uslijed ove kukavičke agresije tri sirijska vojnika stradala, a 7 ih je ranjeno. Ističući svoje pravo da odgovori na opetovane agresije Izraela, Sirijsko ministarstvo vanjskih poslova je naglasilo da neuspjeh Vijeća sigurnosti da spriječi nastavak izraelskih agresija znači da Vijeće sigurnosti ne nastoji uspostaviti mir i sigurnost u svijetu. Afsaneh Esamifard uspjela je kao prva iranska alpinistkinja osvojiti vrh K2 visok 8600 metara u Pakistanu. koji je jedan od najopasnijih vrhova na svijetu. Gospođa Hesami Fard, inače doktorica, osvojila je i vrh Mont Everesta. K2 koji se nalazi na granici Pakistana i Kine, drugi je najviši vrh svijeta koji ima jednu od najtežih i najsmrtonosnijih ruta za penjanje u svim planinama svijeta. Hladan vazduh i vjetar na putu prema gore doprinose poteškoći u osvajanju. Broj alpinista koji su uspjeli da osvoje ovaj divlji vrh ne prelazi nekoliko stotina ljudi, dok je Everest, najviši vrh svijeta, osvoje najmanje 9000 puta. Predstavnici Ukrajine, Turske i Ujedinjenih naroda potpisali su sporazum o izvozu žitarica. Prvo je ukrajinski pregovarački tim potpisao sporazum sa Turskom i Ujedinjenim narodima u vezi žitne krize. Nakon toga je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu potpisao ugovor o izvozu žitarica iz Ukrajine. Dokumente vezane uz ovaj sporazum potpisali su ministar odbrane Turske i generalni sekretar Ujedinjenih naroda. U potpisanom dokumentu definirane su obaveze svake strane u pogledu prolaska teretnih brodova iz Crnog mora u međunarodne vode. Prema ruskim novinama Komersant, promatračka skupina UN-a kontrolirat će promet brodova u sigurnim prolazima. Također predstavnici Rusije, Ukrajine i Turske i Ujedinjenih naroda trebali bi odlučiti ko će pregledati brodove kako bi bili sigurni da ne prevoze oružje poslano u Ukrajinu. Očekuje se da će Turska izvršiti ovu inspekciju. Ranije Guterres sporazum između Moskve i Kijeva o izvozu žita iz ukrajinskih luka opisao kao važan korak prema sveobuhvatnom sporazumu između dviju zemalja. Aleksos Grinković, komandant zračnih snaga Komandnog centra američke vojske Zapadna Azija, priznao je da ova zemlja nije u stanju obuzdati Iran i to pokazuje da je Iran postigao zračnu nadmoć u regionu Bliskog istoka.
Prema Washington Postu, gospodin Aleksos Grinković, novi komandant vazduhoplovnih snaga Komandnog centra američke vojske Zapadna Azija u Ujedinjenim Arabskim Emiratima je rekao: američki lovci dalje dominiraju nebom Bliskog istoka, ali Iran je prilagodio svoju taktiku oslanjajući se na svoje dronove i postigao značajan napredak. Grinković je u nastavku izjavio: neutralizacija prijetnje iranskih bespilotnih letjelica i vraćanje potpune zračne nadmoći na Bliskom istoku jedan je od njegovih važnih ciljeva kao novog komandanta američkih zračnih snaga u regiji. Prema izvještajima, Iran je jedna od sila bespilotnih letjelica u regionu i svijetu i ima dosta iskustva u korištenju svojih dronova u Iraku, Siriji i Jemenu. Jedna od najmoćnijih iranskih bespilotnih letjelica je dron Shahid 129, koji prema pisanju američkog časopisa Forbes, ovaj dron može letjeti nebom 24 sata i nositi 8 projektila. Proteklih dana, nakon američke tvrdnje da je Iran odlučio prodati dronove ruskoj vojsci, njemačka mreža Volt je u programu analizirala moć iranskih dronova. Ekspert ovog programa je u saopćenju naveo da Iran ima jedan od najuspješnijih programa bespilotnih letjelica na svijetu. Rusije imaju program bespilotnih letjelica od 2000. godine, ali ruske bespilotne letjelice ne zadovoljavaju standarde i veliku snagu i to je razlog zašto traži od Irana da kupe bespilotne letjelice. Treba napomenuti da je nakon tvrdnji američkih vlasti o iranskoj prodaji dronova Rusiji, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova oštro odbacio ove izjave i osudio Ameriku za marginalizaciju prema Iranu. Gospodin Naser Kenani je rekao: naš stav po pitanju rata u Ukrajini je sasvim jasan. Mi smo protiv rata i pokušavamo da smanjimo krizu diplomatskim putem.
Internacionalna televizija SAR dodijelila je nagradu za najbolji dokumentarni program El Kadir Festival porodici šehida Ebu Mahdija El Muhandisa. Program Žijan, jedan od dokumentaraca u produkciji internacionalne televizije SAR, osvojio je nagradu za najbolji istraživački dokumentarni program na 13. izdanju El Kadir Festivala. Prilikom preuzimanja nagrade i voditelj produkcije ove mreže uručio je nagrade porodici šehida Ebu Mahdi El Muhandisa. Šehid Ebu Mehdi El Muhandis ubijen je u terorističkom napadu američkih snaga 3. januara 2020. godine,
zajedno sa šehidom generalom Kasimom Sulejmanijem u Bagdadu. Treba spomenuti da ovaj program prikazuje život Kurtkinje od rođenja do srednjih godina. Prikazivanje kulturnih običaja kurdskog društva, oslanjajući se na prizore bez riječi, jedna je od najvažnijih okosnica ovog dokumentarca. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Ayatollah Mosavi Lari. Oni, poslanici, raskinuli su okove loših navika s ruku i nogu ljudi te pozvali narod na jedinstvo zato što su željeli da ostvare jedinstvo ljudi u sjeni jednoboštva, da uspostave vlast razuma i vjere koja će ih usmjeriti vječnom dobru i sreći. Selamimo vas i u ovom 45. dijelu našeg serijala u kojem ćemo vas upoznati sa pojedinim idejama i pogledima Ayatollaha Mosavija Larija, jednog od najplodonosnijih islamskih daija savremenog doba. Jedinstveni filozof Ayatollah Mosavi Lari, koji je osnivanjem Međunarodnog islamskog izdavačkog centra dao veliki doprinos ukupnom civilizacijskom napretku, imao je doista posebne poglede i ideje. On je fenomen ljudske rase ovako objasnio. Problem je u tome što nemamo osjećaj potrebe za Bogom. Iz specifičnog ugla Mosavija Larija, čovjek današnjice je zadubljen u materijalno i nema vremena za Boga, dok je Muhammed alejhisselam kao predvodnik Islama jednostavno i skromno trpio sve teškoće i napredovao na Božijem putu, oslanjajući se na njega i želeći ga. Tako je nastao božanski pokret u doba poslanika u kojem su vladali pravda, praštanje i jednostavan život. Profesor Lari je tokom svojih istraživanja i putovanja postao veliki autoritet na kulturnom i socijalnom planu. On razloge odvajanja ljudi od Boga pripisuje specifičnom pogledu zapadne nauke u odnosu na religiju, tvrdeći da zapadni laicizam nije odjednom nastao. Po njemu su naučnici, odvojeno od crkve i kršćanske vjere, postepeno odvajali zapad i od Boga. Profesor Lari o tome kaže: vezano za raspad zapadnog društva i njihovo otuđenje od Boga, proveo sam istraživanja kako bi zaključio kako je zapad dospio u situaciju da ne samo da se u svom zakoniku ne oslanja na Boga, nego je jednostavno Bog protjeran iz društva. Vremenom sam u istraživanju tog fenomena uviđao da je sve započelo sa promjenom u edukacijskim izvorima. Mosavi Lari u kritici zapadnih naučnika zbog zanemarivanja Boga i ljudske duhovnosti dodaje: odatle što je crkva bila kočnica naučnom napretku i ispričavala nove stvari, naučnici su se urotili protiv crkve i osvetnički uklonili Boga, ali eliminacija Boga i instaliranje dilema o vezi čovjeka i Boga su historijske pogreške zapadne nauke. Ayatollah Lari vjeruje da zapadni naučnici, nakon projekta razdvajanja vjere i politike i distanciranja crkve od društveno-političkih kretanja, nisu bili time zadovoljni, nego su osmislili nove edukacijske izvore koji će čovjeka potpuno izolovati od vjere. Oni su kreirali lekcije koje nemaju veze sa izvorom i Bogom, pa su nauka i čovječanstvo utonuli u suhoparno materijalno znanje lišeno duhovnosti. Jedna od sposobnosti Ayatollaha Mosavija Larija je ta da se nije samo bavio pronalaskom i kritikom problema i grešaka, nego je nudio i soluciju za njihovo prevazilaženje. On vjeruje da se treba redefinisati pozicija Boga u nauci u novim edukacijskim materijalima i kaže: Ako želimo da čovječanstvo vratimo na izvor jednoboštva, ako hoćemo da se čovječanstvo probudi iz ovog sna odvojenosti od Boga i svog identiteta, moramo početi od obrazovnih osnova. Naravno, onako kao što je ovaj poriv laganim programiranjem ugašen, mi ga istim putem trebamo vratiti na scenu. Ali povratak Bogu kroz edukaciju i nauku ne može provoditi bilo ko nego vjernici, alimi i ugledne ličnosti. Kur'an u pogledu Ajatolaha Larija je najtemeljitiji izvor za spoznaju Boga i božanske mudrosti. Po njegovom mišljenju, Kur'an je glavni pokretač istraživanja i putokaz koji vodi Božijem putu. Čovjek koji osjeća potrebu za Bogom može ga pronaći u veličanstvenim ajetima. Jedan od svijetlih kuranskih ajeta, 35. sure Nur, kazuje: Allah je izvor svjetlosti nebesa i zemlje. Primjer svjetlosti njegove je udubina u zidu u kojoj je svjetiljka. Allah vodi ka svjetlosti svojoj onoga koga on hoće. Allah navodi primjere ljudima. Allah sve dobro zna. U objašnjenju ovoga ajeta Ajatolah Lari piše: ukoliko čovjek želi da hoda noću po mračnom putu, mora imati neko svjetlo koje će mu osvjetljavati put. Sa svjetlošću on neće izgubiti put i stići će bez problema do cilja. Za pronalazak puta istine i oslobađanja od tame života i srca treba nam drugačija svjetlost. Ta svjetlost je uputa koja dolazi iz svjetla uzvišene pravde i osvjetljava nam put. Dakle, ako je čovjek u potrazi za srećom, on mora krenuti pod svjetlom upute koju mu Allah Dželešanuhu dodjeljuje. Poslanici su Božji najbolji vodiči i svjetlo čovječijeg puta ka sreći. Musavi Lari tvrdi da su Božji poslanici sa osjećanjem za realnost, sa razumom i kreativnošću podučili čovječanstvo najboljim metodama razmišljanja. Preko razmišljanja koje se završava istinom, oni su nam otvorili put i promijenili načine poimanja društvenih promjena i nevjerničkih zaostavština. Također, oni, poslanici, raskinuli su okove loših navika s ruku i nogu ljudi te pozvali narod na jedinstvo zato što su željeli da ostvare jedinstvo ljudi u sjeni jednoboštva, da uspostave vlast, razuma i vjere koja će ih usmjeriti vječnom dobru i sreći. Musavi Lari je preko Međunarodnog islamskog izdavačkog centra u kontaktu sa mnogim ljudima na istoku i zapadu. Glavna aktivnost tog centra je odgovaranje na stotine pisama koja stižu iz cijelog svijeta, ali i slanje simboličnih kulturnih poklona, knjiga ili članaka. Uz privod knjiga Musavi Larija, privodi Kur'an i Kerima, Nehčul Belage i Sahife na živim svjetskim jezicima globalni su doprinosi centra. Izdavački centar ne prevodi ova djela samo na oficijalne i rasprostranjene jezike, nego i na regionalne i lokalne. Engleski, francuski, španski, urdu, italijanski, tadžikistanski, malajski, tajlanski, tamilski, poljski, te regionalni i lokalni jezici i narječja, svi su bili pogodni za prijevode u ovoj instituciji. Izdavanje engleskog prijevoda knjige Sahife Sadžadije, u kojoj su riječi mama Sadžada, pokrenulo je novi val među poklonicima hrišćanstva. To je išlo dotle da je dr. Philip Woolley naveo kako je jedan od njegovih prijatelja kardinala ovo djelo citirao tokom svoje redovne vjerske mise. Također, kada je prijevod ove knjige stigao u Vatikansku biblioteku, nastojnik ove ustanove je u pismu zahvale Ajatolahu Lariju naveo: ova knjiga ima mističan značaj i zbog toga sam je uvrstio u najbolji dio biblioteke da bude pri ruci znalcima. Islam je religija koja promoviše humanizam i ujedinjuje ljudske polove, stvara vrijedne ljude koji vole da djeluju u sjeni i da svoje usluge daju ne za samo reklamiranje, nego radi priskrbljivanja Božijeg zadovoljstva. Unatoč dolasku velikog broja pisama u izdavački centar i iskazivanja zahvalnosti novih muslimana i ostalih pohvala Etolahu Lariju, on nastavlja svom svojom veličinom i jednostavnošću tvrditi da su sva njegova nadahnuća od strane Boga i da on tu nema nekog udjela. Djelo koje sam podigao nije od mene i nije moja zasluga da bi se hvalio, nego je od mog Boga, tvrdi on. U njegovoj dovi Bogu se ovako kaže: Bože, ako se učini kakva usluga na putu tvoje vjere, ti si dao dozvol, našu ruku si ti prihvatio i usmjerio nas. Tvoj je bio uticaj, da nije Božije volje ne bi bilo ni riječi za reći ili napisati.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Biden je posjetio okupirane teritorije te Saudijsku Arabiju i učestvovao na samitu šest država Perzijskog zaljeva te Egiptom, Jordanom i Irakom. Ovo je posjeti više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan, pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo razgovarati o Bidenovoj posjeti okupiranim teritorijima Saudijskoj Arabiji. Naime, ovaj Bidenov posjet rezultirao je otvaranjem saudijskog zračnog prostora za izraelske letove, te prenošenjem vlasništva nad dva otoka sa Egipta na Saudijsku Arabiju. Naravno, što je bilo i očekivano. O pozadini ovog posjeta, ciljevima i postignućima razgovarat ćemo danas s našim gostom ovdje u studiju, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Američki predsjednik Joe Biden je protekli srijede stigao na okupirane palestinske teritorije, odnosno cionistički Izrael. U petak je otputovao u Beit Lahm i sastao se sa Mahmudom Abbasom, šefom palestinske samoupravne oblasti, a nakon ovog sastanka otputovao je u Kraljevinu Saudijsku Arabiju kako bi prisustvovao sastanku u Džedi, na kojem pored Kraljevine Saudijske Arabije učestvuje još pet arapskih zemalja Vijeća za saradnju zemalja Perzijskog zaljeva zajedno sa Egiptom, Jordanom i Irakom. Prije sastanka sa Mahmudom Abbasom, američki predsjednik Joe Biden je otišao u bolnicu u istočnom Kutsu i rekao da će Sjedinjene Američke Države pružiti finansijsku pomoć bolnicama na istoku ovog grada. Osim toga, Saudici su otvorili saudijski zračni prostor za izraelske letove, a cionistički režim se također složio da prenese vlasništvo nad otocima Tiran i Sanafir sa Egipta na Kraljevinu Saudijsku Arabiju. Budući da su dva spomenuta ostrva dio mirovnog sporazuma između Izraela i Egipta, Tel Aviv je glavna strana u odlučivanju o prijenosu njihovog vlasništva. Analiza ovih mjera pokazuje da posjeta američkog predsjednika Joe Bidena regionu do sada nije imala značajnije i neočekivane rezultate. Nesumnjivo, najvažniji trenutni zahtjev cionističkog režima je najava normalizacije odnosa sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom. Ali cionisti znaju da ta normalizacija neće biti slična Abrahamskom sporazumu i da će se raditi postepeno. Sa druge strane, Kraljevina Saudijska Arabija je ranije prihvatila pa čak i implementirala upotrebu izraelskih aviona na saudijskom nebu, a u isto vrijeme saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman želi proširiti odnose sa cionističkim režimom u Tel Avivu. Sporazum o predaji ostrva Tirana i Sanafira Kraljevini Saudijskoj Arabiji također je finaliziran prije Bidenovog puta. Stoga, iako je američki predsjednik Joe Biden odluku Kraljevine Saudijske Arabije da otvori svoj zračni prostor za avione cionističkog režima nazvao povijesnom odlukom, ovu odluku Rijada ne treba pripisivati Bidenovom putovanju i njegovom postignuću. Zajednička izjava Kutsa između Bidena i Lapida nije bila neočekivani događaj i ne smatra se prijetnjom Islamskoj Republici Iran. Sigurnosna saradnja između Tel Aviva i Washingtona je uvijek postojala i dio je odnosa između strana. Ova izjava, umjesto da utiče na bezbjedonosni i sigurnosni poredak regije Zapadne Azije, predstavlja prije svega paravan za političke probleme na okupiranim palestinskim teritorijama, odnosno cionističkom režimu. Probleme koji su doveli do raspada Kneseta i vlade i odluke da se održi peti parlamentarni izbori idućeg novembra u posljednje 3,5 godine. Dopuna ovih ponovljenih događaja bit će Bidenovo prisustvo na sastanku Džedi, sastanku koji je manevar Mohameda bin Salmana i njegov pokušaj da okonča političku izolaciju i pokaže svoju poziciju američkom predsjedniku. Svi ovi događaji pokazuju da je, kako smatra većina analitičara i eksperata, nadmetanje sa Ruskom federacijom postalo osnova za putovanje američkog predsjednika Joe Bidena u zapadnoazijski region. Shvaćajući geopolitički značaj Kraljevine Saudijske Arabije, zasebno njene nafte, američki predsjednik Joe Biden pokušava uvjeriti Rijad da poveća proizvodnju svoje nafte. Sa druge strane, pored cionističkog Izraela, pokušava da u antiruskoj politici približi Sjedinjenim američkim državama poziciju nekih arapskih zemalja, uključujući i Kraljevinu Saudijsku Arabiju.
Zahvaljujemo kolegi Muamiru, a s nama je danas ovdje u studiju dr. Ahmad Kazemzade, politički analitičar. Doktore Kazemzade, assalamu alaikum, dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
U ime Boga milosnog samilosnog, salamim vas i sve vaše gledatelje. Vama sam na usluzi.
Evo, za početak nam prokomentirajte malo ovu posjetu Bidena Saudijskoj Arabiji i okupiranim teritorijima. Koji su zapravo problemi iza ove posjete?
Kada govorimo o ovoj posjeti, ona ima različite aspekte. Naravno, mnogi su komentirali tu posjetu. Ali možemo kazati generalno, ova posjeta se odvija u jednom vremenskom intervalu i ima jedan proces normalizacije odnosa koji je bio već počeo. I tokom ove posjede bili su uključeni napori da se ovaj proces kontinuira i nastavi, i on je počeo s kraja Trumpove administracije, dakle Trumpovog mandata, i upravo gospodin Biden je nastavio taj, dakle, proces, odnosno proces normalizacije odnosa, i na različitim se osnovama može govoriti o tome. Također tu je i pitanje slučaja ubistva Džemala Hašukčija u Saudijskom konzulatu u Istanbulu. I naravno i to je bila jedna od tema ove, ili bi trebala da bude tema ove posjete. Međutim, u praksi vidjeli smo da je gospodin Biden nije želio da problematizira to pitanje. On je dakle trebao da kritizira saudijsku vladu to kao što je se dešavalo. Sa druge strane, kada govorimo o ovoj posjeti za vrijeme Trumpa, ono što se desilo jeste sljedeće. Trump je zapravo govorio o dvodržavnom rješenju palestinskog pitanja. Dakle, to je bila jedna od osnova američke vanjske politike. On je se distancirao od tog plana i naravno stao je potpuno na stranu cionističkog Izraela. I sa druge strane, izraelski zvaničnici su na neki način podigli branu jednom takvom planu. I naravno, taj proces je u takvim okolnostima i takvim uslovima počeo da se ne dovede do kraja palestinsko pitanje i palestinska stvar. Dakle, radi se o tome da je bilo i došlo kao prijedlog rješavanja palestinskog pitanja i naravno svako pitanje je trebalo biti riješeno na način da se svaki dogovor sa Izraelom mora rezultirati rješavanjem palestinskog pitanja. Međutim, vidimo da se situacija potpuno zakomplicirala, da Izrael ne pokazuje nikakav vid fleksibilnosti o državnom rješenju do sada i upravo tačno od onog procesa normalizacije odnosa vidimo da je sa druge strane Izrael potpuno usporio dakle taj plan jer želi da ima odnosno ide za svojim maksimalističkim ciljevima i željama o svojoj budućnosti. Međutim, mi smo vidjeli da normalizacija odnosa između cionističkog Izraela i drugih arapskih zemalja, vidimo da Izrael samo još više dakle želi da još više uzurpira prava palestinskog naroda. Međutim, ovaj sada američki predsjednik koji dolazi iz demokratske stranke, očekivalo se da će palestinskom pitanju prići sa jedne od druge strane. Međutim, vidimo da se zapravo u praksi i na terenu ništa nije desilo. Nema neke velike promjene. I upravo on samo nastavlja tu američku politiku. Međutim, gospodin Biden je napisao jedan tekst, jedan esej o tom pitanju. Dakle, želio je da opravda ovu svoju posjetu okupiranim teritorijama, također i aktualizirao je neka pitanja koja se tiču Saudijske Arabije. Naravno, objavljeno je i da će Saudijska Arabija povećati proizvodnju, dnevnu proizvodnju svoje nafte. I naravno, ako bismo i sa drugog aspekta posmatrali ovu posjetu, naravno i tu treba svakako imati u obzir krizu u Ukrajini. To će uzrokovati da se ove promjene i neki očekuju da će se ova situacija odvijati u korist Kraljevine Saudijske Arabije i cionističkog Izraela. I naravno tu imaju i neka uslovljavanja i naravno vidimo da su neke stvari sada zaustavljene iz različitih razloga. Naravno, tu se može postaviti još jedno pitanje. Da li ove dvije strane zapravo imaju ikakvog udjela u krizi u Ukrajinu? Dakle, cionistički Izrael i Kraljevina Saudijska Arabija. Dakle, to je veoma važno pitanje. Da li, dakle, ove dvije strane, dakle, sa implementiranjem ova dva projekta, da li su oni zapravo napravili uslove i okolnosti koje sada postoje s obzirom na krizu u Ukrajini? Jer vidimo sada da se dešavaju neke sasvim druge stvari između Sjemeških država, Kraljevine Saudijske Arabije i Cjeničkog Ezela. Dakle, to je veoma ključno pitanje koje postoji.
Sigurnosna saradnja između Tel Aviva i Vašingtona je postojala i prije. Kakva očekivanja zapravo je imao cionistički režim od Bidenove posjete i da li zaista Biden može u potpunosti približiti Saudijsku Arabiju i Izrael s obzirom na palestinsko pitanje?
Dakle, vi ste postavili tri pitanja. Što se tiče prve stvari, dakle, očekivanja Izraela od ove posjete, dakle, oni su imali jednu osnovno očekivanje. Tokom ove posjete Bajdene, ono protivljenje koje je uvijek bilo protiv Bajdena i kada je riječ o iranskom nuklearnom sporazumu, dakle, da se ponovno ne oživi taj sporazum, dakle, dakle, oni su htjeli da to pitanje finaliziraju tokom ove posjete. I ono što je kanal 12 Izraela govorio, odnosno pitao Bajdena, dakle, to je potpuno bilo planirano i da se na neki način ubaci u usta odgovor gospodina Bajdena glede ovog slučaja, dakle, međunarodnog nuklearnog sporazuma. I međutim, kada su vidjeli da Bajden iako želi da poboljša odnose sa Izraelom, oni, dakle, ne želi da na neki način da im da nadu da će se potpuno, da tako kažemo, staviti van snage postojeći dogovori što se tiče ovog međunarodnog nuklearnog sporazuma. I naravno, oni sada su željeli, kao što sam već kazao, da očekuju jedan takav odnos i odgovor gospodina Bajdena na ovo pitanje. Međutim, to je važno iz sljedećeg razloga. Zato što trenutačna Bajdenova administracija želi da uspostavi jednu stabilnost u Perzijskom zaljevu, zato što imamo problem sada ukrajinskog konflikta i naravno Amerika je sada na neki način rastrgana između svih tih kriza. Sa druge strane, imamo povećanje goriva i energenata u cijelom svijetu. Naravno, imamo sada i srednje izbore, da tako kažemo, kongresa u SAD-im državama i sve to na neki način utiče na politiku. Naravno, kao što sam već kazao, veoma je važan i region Perzijskog zaljeva. Iako u jednim takvim okolnostima kada Izrael dođe i kada problematizira pitanje, dakle, želi da operacionalizira svoju politiku protiv Irana, oni, dakle, to razumijevaju, dakle, u Americi kao da Izrael želi da destabilizira region Perzijskog zaljeva, odnosno ove regije. Naravno, sada to ne odgovara američkim državama. Međutim, kada govorimo o tome...
Dakle, da podsjetimo, bilo je pitanje između ostalog kako Biden može približiti Saudijsku Arabiju i Izrael s obzirom na postojanje palestinskog pitanja? U kolikoj mjeri?
Naravno, za vrijeme Obame, kada je potpisan nuklearni sporazum, čak i Izrael i Saudijska Arabija su se protivili tom sporazumu zbog toga što od Drugog svjetskog rata do ovog, dakle od te vremene, američka vanjska politika za ovaj region imala je ovisnost o dva faktora. Jeste podmirivanje sigurnosti u Izraelu i naravno pitanje nafte u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Dakle, to je bilo veoma važno. I naravno, za vrijeme administracije bivšeg američkog predsjednika Obame, naravno, vidjeli smo da se neke politike promijenile. Tu je došla i Kina i neki drugi američki izazov, dakle, izazovi za američku vanjsku politiku. Naravno, sve američke države su željele da istovremeno rješavaju sva ta pitanja i oni su nastojali u zadnjem periodu da približe odnose između Kraljevine Saudijske Arabije i cionističkog Izraela. Međutim, imali smo priliku da svjedočimo i nekim smetnjama i opstrukcijama na tom putu. I sada, u ovom vremenskom periodu, za vrijeme posjete američkog predsjednika Bajdena, dakle, oni su nastojali da se napravi jedan korak naprijed u rješavanju tog pitanja. Naravno, imali smo sada priliku vidjeti da je po prvi put došlo do direktnog avionskog leta iz Tel Aviva, dakle, okupiranih palestinskih teritorija prema saudijskom gradu Džedi. I naravno, oni to smatraju sada jednim velikim postignućem cionističkog Izraela.
Poštovani gledalci, vama zahvaljujemo na pažnji. Hvala što ste bili s nama. I do naredne emisije iz drugog ugla. Assalamu alaikum i pozdrav iz našeg tehranskog studija.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.